افتر كلاس.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام. مين تسمعوا فينا نذكركم اللي هذه ليميسيون نتاعنا كل نهار جمعه من 4:30 لل 5:30 وتتفرجوا علينا تسمعونا ديجا على فريكونس نتاعنا 103.6 اما زاد تتفرجوا علينا على اللايف باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. وهذا فضل ليكيب اللي موجوده معايا اليوم انيس جويني في الاخراج, عبد الناصر السكري في الاخراج الرقمي, وموجودين اكيد معايا لي زيليف دو ليكول كنديان دو لو سي تي. موجودين معايا اليوم نور سعيدي. نور مرحبا بك.
عسلامه.
عسلامه نور. كان تحكي لنا كالكلاس قداش عمرك, شنو تعمل, شنو تقرا بلوتو؟
اوكي دونك سي نور سعيدي, جي 16 ans, نقرا في ليكول كنديان 5e année secondaire.
5e année secondaire, voilà, و بعد نزيدو نحكيو اكثر باش حتى هكا شويه مغرومين وكل. نتعدى زيد موجوده معنا لين بهلول. لين مرحبا بك.
عسلامه.
عسلامه لين. لين كنت موجوده معنا قبل, جات في ليميسيون افتر كلاس. مي سيرش للناس اللي بالك اول مره يسمعونا, ذكرهم زيد قداش عمرك, كال كلاس؟
Avec plaisir. Esme Lien, j'ai 15 ans et je suis en 5e année aussi.
En 5e année aussi. Où m'aujoud azed amana, Rahma Durki kif kif. Rahma qui est déjà venu. Marhaba bik mara okhra Rahma.
Aslama.
Aslama Rahma kif kif. On dakrou
nes. J'ai 16 ans, fil 5e année hatna secondaire fil CT.
Voilà, donc بعد كيف كيف شنزيدو نحكيو اكثر في لي روبريك نتاعنا ابيتويل اللي مسنسينكم بهم في افتر كلاس. موجودين زاد معايا على يساري دينا مدب. دينا عسلامه.
عسلامه.
عسلامه دينا. الحمد لله كيف كيف. دينا زاد كانت موجوده معنا قبل, مثالش نذكروا الناس كيل كلاس سكوندير زاد
اس 5
سي سا سكوندير 5. كيف كيف فرد عمر. فرد عمر زاد. وموجوده معنا فينالمون لوجين جعفر. مرحبا بك لوجين. عاصمة لوجين كيف كيف.
J'ai 16 ans et secondaire 5 qui m'a le bnet aussi.
Voilà, donc secondaire 5, le col fait de classe, le bnet, voilà, voilà, allez. Voilà, pratiquement le col comme dans la même classe. Donc, qui m'a l'air dans l'émission interne, ou la rubrique Wadneuf, les qu'on rebelle la rubrique interne, nous rejouons Fasl et chez l'Israël, Zrir, Wana Rajain.
After class. Nextstep, votre fournisseur de services cloud certifié à la fois ISO 9001 et ISO 27001. Quoi de neuf, l'école canadienne ?
Quoi de neuf via After Class, hein? Aoul rubrique m'tiana qui m'a raudné comme quoi de neuf, n'est-ce pas? Noa, je dis, m'ta les élèves, les maoujoudin, m'aana lioum, avec Ali, bach n'abda ma Rahma, ma Nour, ma Nour, n'abdeu ma Nour, fi quoi de neuf, chnoa, andkum, je dis, j'aimerais dire Nour.
J'aimerais dire, man, l'événement remise des diplômes, t'a le prévu, hein? Avec la comité d'organisation, on a organisé l'événement remise des diplômes PUI, il y a un programme d'éducation intermédiaire des pré-universitaires 1. Dans notre lycée, il y a un manège du mois à 15h. On a fait toute l'organisation, tout ce qui est la décoration, les idées, le programme. Le thème, c'était un mélange entre le CT, man, le couleur rouge, bleu ou blanc, ou le thème Tartounes. Donc l'événement manif le grand salle qui la porte d'entrée principale. L'espace qui est divisé en quatre parties. L'estrade et les marteaux en valeur, le stand photo, le petit buffet et les chaises des spectateurs. Il y a qui nous hadrin maana qui m'a les profs des prévus, les élèves de la 5e, le cadre administratif, vous êtes allés les profs.
Donc هذه la remise des diplômes يحكينا عليها جمع اللي فات قالوا لي donc les كانوا les élèves اللي كانوا معنا نتاع الS5 هكا معناتها نتوما. La remise des diplômes, c'est ça ou les
nagal? Ils ont passé le PUI à Amnéo, à marquer les diplômes.
Très très bien. Voilà, donc nous sommes à Radio Sné.
Radio Sné,
Inch'Allah. Inch'Allah, j'ai été retourné. Le diplôme, Hadar, tu as calé un choix pour la remise des diplômes.
On a organisé.
Vous avez organisé l'événement. فهمتك. دونك دو كوا حضرتوا مو عندكم طله هكا صغيره على كيفاش عم جي باش نحكيو زيد على لو كونكور دو فيلم اون اسوسياسيون افيك لامباساد كنديان مع رحمه.
اي دونك عنا كيكا شهر اون نوزا بروبوزي سكوندير 5 اللي فما ان كونكور اون اسوسياسيون معناها بار اون اسوسياسيون اون ريلاسيون افيك لامباساد كنديان. اسم الكونكور هو احكي لي هوم تك والكوفيد 19 و اللي زمنا نعملو ان جروب ولا انديفيديوالمون اون فيديو ما تفوتش دقيقتين. شروط شنيا ان انت تصورها على تليفون ولا على تابلت, لازم على حاجه بورتابل باش انت نجم تنمي لي كومبيتونس اللي عندك و تعملهم على حاجه مونتاج تصوير كل شيء على البورتابل
واو
و تصور حومتك تحكي انت شنو كومون ساتا افيكتي الكوفيد شنو غير في حياتك كوسو سوا حاجه نيجاتيف ولا حاجه بوزيتيف با فورسيمون نيجاتيف اي ليكول سورتو بور لا بور نوتر كلاس Madame Sahar a intégré ce programme, ce concours dans notre programme d'art.
Ouais.
On fait des formations pour améliorer nos compétences et finalement réussir ce concours.
Voilà. Donc, il y a le concours donc, de films en association avec l'ambassade du Canada. Je vous remercie pour vous remercier.
Et normalement,
une note.
Voilà, donc on a dit une note, on a fait une chale, je connais
pas l'exil. Déjà, il y a un rahma finafs l'équipe.
Finafs l'équipe, voilà.
Oui, non,
je connais pas. Je vous fais comme un cas, comme un cas, comme un cas, le concours. Oui,
donc,
je dis, le CT, l'école canadienne, j'ai ma vie, fait quoi de neuf, je n'ai qui, ou pas, dans la madame Najla Boudin-Romdan, la nouvelle chef du gouvernement, elle a fait la rubrique comme terme Sex Story, ma qbel, et elle كل نخرج مع شوية موسيقى وانا راجعين
After Class
After Class الاربعة واحد وخمسين دقيقة على غاديو إكسبريس إف إم بعد شوية بعد لحظة نحكيو على اون دي سكس ستوري كيما كل جمعة الجمعة هذي باش نحكيو على مدام نجلة بودن رمضان لا نوفيل شيف دو غوفرنمون إذا الكل في سكس ستوري جونيور
Sex Story Junior.
La Sex Story, je vais vous parler de Loujane.
Oui, c'est ça. Donc, le 25 juillet dernier, Kimata Fulkol, le président de la République, Kais Saied, a annoncé le gel des activités du Parlement et a limogé le chef du gouvernement. Derrière le Karal Heda, suite à plusieurs manifestations, une crise politique, économique et sanitaire fait le bled. Depuis, Khan a son chef de gouvernement jusqu'à ce que Kais Saied aille le 29 septembre. Dernier, Madame Najla Boudin, en tant que raïste Hukuma, ama il faut souligner le fait que c'est une première fitounou sous le monde arabe qu'une femme est désignée à occuper ce poste. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de son parcours et qui est Najla Boudin. Najla Boudin, mauloude à 29 juin 1958 à Qayrawan, ingénieur diplômé en 1983 de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie. Elle est également titulaire d'un doctorat en géologie après avoir conduit sa thèse au sein de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Walet Ostéda Jemiraya à l'École nationale d'ingénierie de Tunisie, spécialisée en géologie, où Alfine Wahdesh, elle est nommée directrice générale de la qualité, puis elle occupe dès 2015 le poste de chargée de mission au cabinet du ministre Snim Shura. À partir de septembre 2016, Walet, chef de l'unité de gestion par objectif pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur, en vue de l'appui et à l'employabilité des diplômes de l'enseignement supérieur. Au même ministère, bien sûr. Voilà, c'est la biographie de la Hukuma Saïda Najla Boudin. Inch'Allah, t'naour le bled, Inch'Allah, chaque femme tunisienne. Où elle nous inspire, je m'allie au kif, à nous, les jeunes filles. و اون اسبير ديما تونس خير
امين ديب الحق شنو نحب ويصير في تونس السكس ستوري نتاع الجمعه هذه مدام نجله بودن رمضان نعمل ان بيتي تور دو تابل هكا سي رابيد نسالكم فماشي هكا فيكم شكون بدينا احنا في العاده كي نحكيو على دي سكس ستوري نحكيو ساعات على دي زارتيست حاجه هكا نسال الجماعه لي زيليف اللي موجودين معانا شكون مغروم شكون يخمم في الحاجه هذه فماشي هكا شكون فيكم تخمم في البوليتيك في الدغوا بالكش اكثر حاجه فما شكون رحمه زيده كيف دونك لين زيد نبدا بك انت راح نحكي لك شنو باش مغرومه اكزاكتومون
بون ا بار لو في لينا مغرومه نحب ان شاء الله نهار اخر نعمل دو انترناسيونال
ايه
با نخمم برشا في تو سكي سباس دون لو موند وزيد نخمم كيفاش نجم نتبدلو كيفاش انا نجم نبدلو اي جو بونس ملي ريتو في تونس ملي ريتو في العالم الكل بوليتيك اسهل طريقه اسهل حاجه واكثر حاجه تنجم تعمل
باش نجم تبدل باش نجم يكون ثم تغيير في البلاد وفي العالم علاش ليه دونك هذا راي رحمه لين زيد كيف
اي ان فيت نحب نعمل droit d'affaire و الا droit pour défendre les personnes dans le besoin parce que ملي انا صغيره je pense que c'est منتها ديما j'ai été intéressée منتها pour parler ou à la défendre des causes des causes اي cause منتها كيكا du coup je pense que c'est منتها une carrière qui me correspond
qui te correspond donc هذا كيف كيف حاجه ديما نقولوا كيما قلت انت رحمه السياسه ساعات نقولوا اكثر حاجه تنجم تعاون باش نغيروا الحاجات هذوما droit زيد ان droit برشا اللي ما نشوفوا ناس
En quelque sorte, pas trop politique, mais pour défendre des droits, surtout tout ce qui est environnemental ou écolo.
Voilà. Donc, droit environnemental, accélérant à la vie. Nour, pas trop, Brix, ça m'a grammaire.
Agroalimentaire.
Nour, ou comment
est-ce que
pâtisserie. C'est une matière, un sujet très intéressant. Au instant que je défends le hack. هو هي حاجة به أما أنا ما نحبش نعمل بها خدمتي خاطر نعرف روحي من نجمش مانيش باش نجم نخلط الان
واضح اللي هي شامات
خاطر أولا أنا ما نعرفش ندافع على روحي بها
دونك تقول أنت باش تدافع على الناس باش تكون أصعب
دونك باش ندافع على الناس صعيب أكثر دونك
فهمتك دونك ما تخممش فيها ياسر
أما ليه أما ليه هي خدمة ولا سوجي ولا ماتيغ هي تخي انتيريسون وخاصة كيف ما قلت لك باش تدافع على الحق اما انا نعرف روح من الجميش
واضح دونك بالك شي ثم هكا حاجه اخرى تمشي معك معك انت
اكثر انا جيمري بيان ليتوديي كيما ماتي
كوم
ليتوديي
سي بسيكولوجي
فما دي زيتود تنجموا تقراو معناتها او ميم طون تقراو قرايه اخرى في الليسي زيد نصور في الليسي فوالا دونك كومون تاخذوا فكره وبالك شي وقت تو ديكوفر انت دينا ولا حتى نور قالت لنا اغرو اليمونتير باتيسري دونك ساي معناتها
انا انفورماتيك
واضح وانت انفورماتيك اكثر دينا فوالا دونك هذه كانت لا سكس ستوري نتاعنا نتاع الجماعه هذه بعد شويه باش نحكيو على لو بوان دو فيو حاجه صارت الجماعه هذه برشا ناس حكيو عليها لو بوغ دي ريزو سوسيو شنو صار مع فيسبوك انستغرام اي لي ريزو سوسيو اللي تابعين فيسبوك كوربوريشن الكل شنو اللي صار هذا شنو باش نشوفوا في الروبريك نتاعنا بعد شويه بوان دو فيو بوغ دي ريزو سوسيو الكل في بوان دو فيو لكن قبل نخرجوا مع شويه موسيقى وانا راجعين
افتر كلاس
افتر كلاس في الجزء الثاني من البرنامج نتاعنا كيما كل نهار جمعه رافقوكم في ليميسيون هذايا حتى للخمسة ونص نتاع العشيه موجودين معايا نذكركم لي زيليف دو لو سي تي دو ليكول كنديان نور سعيدي لين بهلول رحمه تركي دينا مدب اي لوجين جعفر وبعد شويه باش نحكيو على حاجه سمعنا بها الناس الكل نتصور لو بوغ اللي صار في العالم الكل على لي ريزو سوسيو برشا ناس قالوا حتى بوغ انترنت اما لي تيلمون تستعملوا برشا فيسبوك Messenger, Instagram et toutes les applications. L'idée, ben, le groupe Facebook sert un bug kbir ou des effets de snarky ou fil. Point de vue.
Point de vue.
Point de vue, ben, snarky ou alors le bug est VM à Lin. ماكنتي دونك لو بوغ هذايا عطينا هكا شنو اللي صار لين
باه دونك اول جمعه هذايا صارت فازه جو بونس العباد الكل فتنوا بها اللي هو تقاس لو ريزو سوسيال فيسبوك ومعه لي ريزو اللي اوكيبي بار لا بوات الكل كيما انستغرام وواتساب دونك دابري مارك زوكربيرغ اللي نعرفوه الكل كوم لو شيف دو برودكسيون دو لا بوات فيسبوك قال لي الاس او في اللي هي اون اورغانيزاسيون كي سوكوب ماجوريتيرمون دي زابليكاسيون كيما ناكيكا قاست على تول لي سيرفيس دو لا بوات Et c'était Arye Pan qu'ils ont connu pendant durant les dernières années. Il a aussi insisté que grâce à cette panne, najem nanchoufou la hamayem tar les applications avouma fi hayat l'abid et que عندهم هما اخيب مشكله c'était pas khasran le flous qu'ils ont connu grâce à cette à cause de cette panne, mais plutôt le fait qu'ils ont qui management qu'on laisser tomber l'abid li istamlou Facebook ou Instagram ou WhatsApp comme réseau de communication principal. باش عبيد قالوا لي هذا سا بروف لا ديبوندونس نتاع العالم الكل على لي ريزو سوسيو وكيفاش لي فيم تاعهم ياسر كبير ونجم نقولوا اوت اوف بروبورشن
Bah, les sœurs, بالحق, c'était une preuve de كيفاش les réseaux sociaux sont considérés comme un échappatoire de la vie réelle باش عبيت. Donc, انا خممت من الاول باش نسالكم est-ce que les réseaux sociaux هذوما est-ce que les réseaux sociaux هذوما حسب رايكم l'effet نتاعهم ياسر كبير ولا لا. Mais حبيت نسالكم puisque je pense que la réponse va être unanime, est-ce que vous pensez que le fait les réseaux sociaux عندهم effet على la vie نتاع عبد que ce soit de مسافه كبيره ولا صغيره, est-ce que c'est حاجه normale?
Donc, je connais que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit فينا حاجه ناقصه على خاطر بيان سور فما عباد راهم ما يعيشوش في تونس دونك يكومونيك افيك لوغ فامي ولا مع لي زامي نتاعهم وكل شيء واي حاجه نورمال على خاطر اي انا شوف كو حاجه نورمال اما كي تولي معناتها تولي في الليميت معناتها تولي في الاكستريم تولي حاجه برسمي عبدي نجمش يعيش فيها اي ولي مدمن هذيك حاجه خايبه خاطر الادمان في كل شيء حاجه خايبه فهمت العابد في حيته ما يلزمش يدمن على حاجه
اكزاكتومون دونك حاجه وك حاجتنا بها معناتها سان موان
لا كوميونيكاسيون اهم حاجه
هي مع كيما قلت حتى مع الناس اللي عايشين برا ولا حاجه مي
بعد علينا اكزاكتومون
مي لا ديبوندونس بلوتو الحاجه كيما هذه ولا اي حاجه اخرى خايبه شكون اخر عندها كراهيه نتعدى مع لوجين
كيما نور انا شتروف كو سي نورمال باسكو اون اي اون جينيراسيون اللي ترابينا على لي ريزو سوسيو واستنسنا بهم مش كيما لي جينيراسيون اللي قبلت ما كانش عندهم لي ريزو سوسيو وكل دونك سي ان مويان دو كومونيكاسيون ما بيناتنا باغ كونتر جو تروف اللي هي حاجه hors du normal, hors du commun, l'abed l'ekbar et les stins ou qbal yعيش ou marir الحاجات هذوما les réseaux sociaux bien sûr. Cette coupure ثبتت اللي هي اثرت فيهم شويه on peut dire. Je prends une expérience personnelle, ma grand-mère نهارتها croyait que la connexion ما تخدمش donc تسكروا تحل في المودم وعملتهم الكل معناتها نشوفوا اللي une génération قديمه واثرت فيهم
اي خاطر احنا كبرنا مع الديفلوبمون نتاع التكنولوجي وكل شيء اون سي ديفلوبي بالتكنولوجي دونك حاجه نورمال على الاخر
اللي برشا ناس قالوا انترنت قص مش حتى لي ريزو سوسيو ما برشا ناس تخيلوا لي انترنت قص دونك هذا على لو بوغ دينا اون افي سور لا كيسيون
اي فوالا اون فيت هي بار اكسبيريونس بار اكزومبل كي الفاز اللي صارت لاندي هو بار اكزومبل سامحني الابليكاسيون اللي مازال تخدم هما دوز ابليكاسيون اولا تيك توك وسناب شات هذوك من سناب شات بار اكزومبل
نلقى
العباد الكل لا سامحني سناب شات وتويتر وتيك توك فوالا التويتر اولا تنجم تقول عالم كامل في تويتر وقتها
حتى هما هبطوا
حتى هما هبطوا العباد الكل يحكي اللي هذا يتشكى هذا يحكي لي هذا حتى بعض ساعات يقولوا لك واحد اخدم لي دروسي ابعث لي مراش ونورمال بعدت
دونك انت في رايك حاجه عاديه
دونك او فيت باش نقول عاديه نجم نقول مش عاديه خاطر زاد كي معناتها كي صارت معناتها هذايا الكوبور ثبتت اللي قداش لي ريزو سوسيو قداهمش يمانيبول لا بيرسون معناتها ليسبري نتاع العبد علاش خاطر باغ اكزومبل فما بيت خلينا نعرفهم كي قصت هذيك كي قصت عليهم الانستغرام كله ليو ستريسي على الاخر معناتها كي ما يعوصوش الميساج للعبد الفلتان ومن عشان باش نجم نقول له واش صار وشنايا ما صارش وشنايا يحكي بالحق معناتها
قلنا حاولهم حاجه تبعتهم
اي فوالا معناتها كاينه فوالا
دونك حاجه كانت كيما نقول نرجع ديما يذولي الفرد نقطه اللي هي لا ديبوندونس خايبه ادمان خايب لكن يقعد ان مويان دو كوميونيكاسيون
وتقعد لا كوميونيكاسيون سي تري امبورتون
اي فوالا
وي مهم برشا سورتو اليوم هذايا هو لو مويان دو كوميونيكاسيون تاعنا لكن بيان سور ثما دوطخ مويان نرجع لي زيميل ولا لي زوطخ مويان
لي ليتر
نرجع للليت لازم تكون فرصه باهيه
الو الو 20 سيكل
وي الو باغ اكزومبل خاطر تنحى علينا ميساج عن ان بروجي لازم نخدموا عليه عملنا ميت ونبول ده على بعض نقول تيا أبعث لي بلانكو بعث تولي برميل
فرصة احنا الحاجة اللي بيها في تونس اللي ديما اي حاجة تصير نلقاو الاتفاليك حتى نلقاو دي
بتيك
نفادلكو بهم نكمل مع رحمة اسكو تو بختاج لفي تشارك صاحبيتك ولا لي في لفي هذي
فينالما ان غرو نجم نقول هكا نشاركهم شوية اللي un moyen de communication, que ce soit chenille, ça n'affecte pas la personne. Si, honnêtement, personnellement, que ce soit les réseaux sociaux ou l'internet en général, ça m'a aidé de devenir la personne que je suis aujourd'hui et dont je suis fière. Donc finalement, personnellement, la coupure, ça ne m'a pas affecté beaucoup. Que Tantikraya, par exemple, c'était une demi-journée.
Oui.
Ce n'était pas pendant une semaine.
C'est vrai.
J'essaie de m'habituer parfois à un sacre choix à l'internet, un sacre téléphone. Parce que ce n'est pas bien de être addict à l'haja, bien sûr, à l'haja. Mais j'aime pas voir le fait qu'il y ait en tant qu'ado, on a critiqué accro, alors que je pense les adultes ont été affectés actuellement.
Kif, c'est vrai. Il y a une chose qui est en train de se faire. Il y a une chose qui est en train de se faire.
Et là, j'ai été déçue parce que j'ai raté la coupure parce que je suis en
train de se faire. Donc, il y a la coupure. Mais c'est genre, je connais. Espérons, par rapport aux moyens de communication. Il y a une chose qui est en train de se faire. Il y a une chose qui est en train de se faire. Il y a une chose qui est en j'aimerais dire le bug des réseaux sociaux Facebook et toutes les applications liées à Tébain Facebook. Bah, tu vois, Allo prof, il y a un professeur ou une professeure. On sait là quelques questions avec Ali. Je vais te dire au mabad, n'est-ce pas? Allo prof.
Allo prof.
Allo prof, fille After Class, l'émission interne à Colnard. J'aimerais vous dire que vous êtes à 5h30 ou c'est la fin de la. Allo prof, une qui m'a collé. J'aimerais vous dire une ou un professeur. J'aimerais vous dire que vous êtes une professeure de l'ECT, Madame Abir Trabelsi. Madame Abir Aslem. Madame Abir, je suis موجوده معنا بعد لحظات بعد لحظات مدام عبيد لاباس اللي هي بروفيسور دغاب دونك معكم انتما كلكم قريتوا عندها مدام عبير
اي
شكون نبدا بشكون دينا كلكم
كل عام
دو سويت قرينا عندها الثاني فوالا
هذايا عام الثاني ودونك معنا بعد باش تكون موجوده معنا ودينا باش تسالها هكا كلكو كيسيون موجوده معنا على خط Madame Abir, Aslima.
Alors,
Aslima, Madame Abir. Donc, Madame Abir, professeure d'arabe à l'école canadienne, le CT. Donc, quelques questions. Lui, on a un petit peu de la rubrique Choya, Madame Abir, voilà les. Les élèves, les mots aujourd'hui, Maman, chez Salouk, quelques questions. Madame Abir, mais je te sens financière, un petit problème technique. Moi, je connais un argent. Bah, de choix, fait le rubrique MTN. Il y a la rubrique habituelle. Elle est d'accord. Madame Abir, Kind, bonjour, Damane. C'est de Kbel, les Kenyoum. D'autres questions, je dois d'accord. Bekri Barkat, Khamem Fehom. Donc, Dina, elle a eu quelques questions. Un petit travail de groupe, ça, Neta. Avant toi, qu'elle fait les questions. Des questions, je dois d'être Hajet, je dois d'être Chneselum. Madame Abir, un bad choix. Bonjour, Damane. Madame Abir.
Allô, Aslima,
madame Abir. Madame Abir, madame Abir, je pense que c'est bon. Madame Abir, donc qui m'a dit que je suis là, bien sûr, je suis là, 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 je madame Abir.
Donc, est-ce qu'il y a une différence entre l'enseignement étatique ou le privé, حسب les expériences de théâtre?
Bon, donc, à qui ça m'a excusé pour ce qui est de dire badge?
Qu'est-ce que vous en pensez sur l'événement de l'Aliouma, elle est où à la remise des diplômes?
Voilà, il parle déjà au marché. وهكذا حسيت روحي فرحانة على الاخر وكريت حتى جهد الانسانيون جهد المدير ليكيب الكل كيفاش فرحانة اثنين يعطيهم الصحة خاصة انه فما برشا صعوبات تعدي بها عميوز على خاطر الكوفيد وكل شيء اما فريمون يعطيهم الصحه ما قصروش وانتم زيد يعطيكم الصحه ما
تقصرش ماشي مدام
دونك السؤال السادس هو شنو الحاجه اللي بدلتك ملي دخلت للي سيتي معناتها سنتر ادمنستراتيف ولا في لي زيليف ولا اي حاجه
بون انا ديما نقول راهو تعاملي مع لي زيليف هي الحياه اخذ وعطاء كيما انا نعطيكم انتم زيد تعطوني نتعلم منكم كل تلميذ فيكم نحس درس بالنسبه ليا سواء انت كيفاش تتعامل سواء انت كيفاش مقدم درسي مش انا في كل تعاطي دونك اكيد نتعلم منكم معناها ناخذ منكم برشا حاجات زيد
دونك سؤال من بعده كيسكو سافي كيسكو سافي دتر بارتي معناتها من ليكيب دورغانيزاسيون ديفينمون كيف ما باغ اكزومبل ليفينمون تاع عمنيو اللي هو فلسطين معناتها اسكو فوز افي ايمي ليكسبيريونس نو ساج نو ساج نو صعوبات
اكيد انتم صار يعطيكم الف صحه وثاني حاجه ديما نفرح وقت اللي ننظم هكا تظاهرات وخاصه نعرف اللي تظاهره باش تفيد الناس باش تفيدكم انتم باش تفيد الناس الكل دونك نبدا فرحانه على الاخر وخاصه انه نتعلموا فيها برشا حاجات ولا حتى كي نستدعوا ناس جدد معناها اكيد هذيك عنده هكا وقعوا عليا وعلى شخصيتي وعلى برشا حاجات
او قبل السنة نشكون يعاون
دونك نسمع فيك مدام عبيد دونك اون كيسيون زاد من عند رحمه ولا من عند شكون
نور انت عندك كيسيون انا جوست نحكي
اوكي مدام انت قلت نتعلموا برشا من عند لي زيليف بيان سور تتعلم انت شاك جور مثلي اي نهار تعيش وتتعلم منه مي اكثر حاجه كي تمحكي وتعلمتها من عند ليف ولا من لو كادر ادمنستراتيف شنو اكثر حاجه كي تمحكي
تعلمت نسمع بل كي كنت ما نسمعش
كنت
حاجه مهمه كيما نتكلم كيما نسمع غيري
وي حاجه مهمه وكيما نقولوا نتعلموا ساعات نقولوا زيد نتعلموا من الصغار من يصغر منا كيما اللي نتعلموا من اللي اكبر منا دونك هذه كانت لا كيسيون تاع نور رحمه قلت شنو انت اون جوست باش تحكي مع
ريميرسيمون
دونك مدام جوست نقول لك ميرسي خاطر في كل ايفينمون نلقاك انت في كل ايدي ديما معايا ديما فو مونكوراجي دونك فوالا ميرسي بور سا
عندي دموع في عيني
لين زيد ريميرسيمون
وي مدام ريميرسيمون باسكو بالحق كي نقرا معاك نحس روحي بروش منك معناتها عندك علاقة مع ليليف طياره على الاخر وجو زادمير بور سا
انا بيجي نحب نشكركم على الاخر يعطيكم الصحه وبغيما فرحانة إني زيدا إنا عرفتكم واللي إنا قريتكم وهذا فخر ليا وشرف ليا نحب نشجعكم إن شاء الله ديما نراكم متألقين ومتميزين يا ربي
إن شاء الله نكملوا زيدا مع الوجينا كيف كيف مدام عبيرة
ميرسي ميرسي بوكو مدام اللي شادة بو بروني ترو ان كونت السيرفيس اكسيون وكيفاش تحب تعاون العبيد وكيفاش ديما نحب نقدمو في ونعطيوك دي زيدي في السيرفيس اكسيون كل شيء نحب نقول سيرفيس اكسيون سي لو ترافاي كوميونيتير ان ايور دو ليكول مدام عبيد تحب ديما تعمل لنا حاجات نعاونوا بهم العبيد وفوالا ميرسي بوكو
حاجه مهمه برشا دونك برافو برافو افو وانكور زيد ميرسي لمدام عبيد وبرافو مدام عبيد اللي في اللي تعمل في الكل وميرسي دافور ايتي افيك نو اليوم زيد هما قالوا لك دونك البنات معنا قالوا لك ميرسي اللي ديما تشارك معاهم في لي زيفينمون وميرسي زيد مدام عبيد شاركت معنا اليوم دونك في افتر كلاس في الروبريك نتاعنا الو بروف كنت معنا مدام عبير ترابلسي بروفيسور دغاب في لو سي تي بعد شويه باش نتعداو للكويز لي كيسيون دو لا سيمين كور اون فوا مع دينا ذا الكل في الروبريك نتاعنا كويز
كويز
Le quiz de la semaine, je te connais Dina, je te sène quelques questions. Je te sène comme tout, mais quelques questions. Qu'est-ce que tu as dit, Dina?
Ça va,
c'est là. Donc, tout vous êtes quatre, on va pouvoir départager. Donc, je n'aime. Est-ce que tu as directement dit ou tu as dit comme je peux
dire? Je n'ai pas
dit.
Ok. Donc, avec tout mon respect, avec tout mon respect, avec tout mon respect, nous avons dit que nous avons dit.
Donc,
les maïniques.
Donc, les sept questions, Dina, les premières questions. Souhaite le loul, Dina.
Ah, souhaite. Qui a créé la célèbre peinture? Les mangeurs de pommes de terre. Moi, comme tout, je n'ai pas de
la peinture, les mangeurs de pommes de terre.
Donc, un comme trois choix. Pablo Picasso, voilà Vincent Van Gogh, voilà Salvador Dali.
نبدأ معك أنت يا لين.
Van Gogh.
Van Gogh, Andeline, Rahma.
Salvador,
je sais pas.
Salvador Dali. Alors là,
aucune idée. Aucune proposition.
Ada Gatana Gouli.
Loujain.
Van Gogh.
Van Gogh, donc Van Gogh, Van Gogh et.
Aucune idée.
Non, Van Gogh, Van Gogh,
Van Gogh Dali. Et
Dali, c'est ça. La bonne réponse est Van Gogh.
Van Gogh, donc un point pour Loujain ou un point pour Aline. Sous elle, Fénie, Adine.
Fénie, sous elle. Ben, la chose j'étais dans l'informatique. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'un CPU, voilà. Est-ce que c'est un processeur, voilà une carte vidéo, voilà un disque dur.
Quelle est ta fille primaire
carte vidéo.
Carte vidéo, trop le.
Un processeur, voilà une carte vidéo, voilà un disque dur.
Disque dur, processeur, voilà carte vidéo. Carte vidéo, un
CPU.
Rahma, une idée.
Processeur.
Les trois processeurs. Processeur.
Oh, parce qu'il y a le P pour processeur.
Voilà, c'est CPU, ça. Processeur. Donc, deux points pour Aline, deux points pour Loujain, un point pour Rahma, Noura. Nous, les hommes, ils veulent une question de ta pâtisserie.
C'est possible.
Malheureusement.
Malheureusement.
Juste pour donner une idée, le processeur sert à l'échange des données entre composants informatiques, notamment en ce qui concerne le disque dur. Aussi la carte graphique ou la mémoire vive ou quoi. Vous aidez, il permet ainsi d'interpréter ou de coordonner et d'exécuter différents programmes. Maintenant, je me prends un peu plus de temps.
Donc, le CPU sous le thin, t'as sous le field, ma Dina.
Quel est le film qui a eu le plus de succès dans l'histoire? Un comme trois choix.
Tabou directement.
Non,
Roulou deux points.
Mais je crois que Roulou directement.
Endgame. Avengers Endgame.
Avengers Endgame. Nous, on a une proposition.
On dit le choix de
Stanley. The Godfather.
The Godfather.
Titanic, peut-être.
Titanic, nous, on propose.
Vous avez trois choix. Il y a Avengers Endgame. Il y a Titanic. Il y a Avatar.
Ah, donc Titanic, les propositions de nous, Avengers, Mtarline, la bonne réponse. Est-ce que ça n'a l'ogène du coup de chien au trou?
Je dirais Endgame qui m'anime parce que non, Fline.
Ouais, Fline, elle regarde beaucoup. Rahma. On change Endgame. Okay.
Donc la bonne réponse.
Avatar.
Tu peux une anecdote. Non, mais sans faire l'intello, c'était Avatar et ensuite c'est devenu Avengers Endgame.
Avatar, à partir de recherche, je suis Avatar.
Avatar. Donc du coup, zéro point pour la question de la tête. Sous et le rabat, Dina.
Donc, tu as cherché à téléphoner. Le premier iPhone qui a été créé dans le monde était l'iPhone 2G. Par Steve Jobs, bien sûr. Donc, quand comme trois dates, Ortiz, il a été créé.
Dina.
Je trouve que je me penche.
Pourquoi tu fais ça?
La question du coup des rabats à l'informatique.
Donc, il y a le 9 octobre 2007, voilà le 9 janvier 2007, voilà le 9 mai 2007.
Donc l'année 2007, 9 juin, 9 octobre.
9 juin, 9 janvier, ça marche.
9 janvier.
9 octobre, voilà 9 mai.
9 mai, donc 9 janvier, 9 mai, 9 octobre.
Comment je bats là-bas?
Mais je bats.
Pourquoi le 9 mai? Parce que c'est un jour avant l'anniversaire de Dina.
9 mai.
3 jours. J'ai dû pas dire ça.
J'ai dit Dina, Rahma, je suis autre point.
Janvier.
9 janvier.
Janvier.
Mais
janvier. Ça, c'est bon,
pour voilà, un point donc pour nous. Loujain, 3 points. Lin, 2 points. Rahma, 2 points. Zed, kif, kif. Voilà. Cinquième question. Marakenti, Adine, sur le Khams.
T'as au sport.
Ok. Ça, là, me manque. Pourquoi tu fais ça?
Il est marouf. Quel est le classement de notre champion en Djibre?
Le classement.
Il y a 13, il y a 14, il y a 15.
13, 14,
14. Il y a que sur le
quart de finale. Les classements.
Classement mondial.
Je dirais 14.
14, Andnour. ligne 14, Rahma.
13.
Et 14, donc un point pour un point supplémentaire, Nour, ou ligne, je vais dire, égalité, binna ligne, ou le Soel, ou Nour, deux points, Rahma kif, deux points, Soel et des gens, Sedes. Sedes.
Donc, tu vas chercher où à la YouTube, plus précisément en musique. Quelle est la musique il y a le plus de vues sur YouTube?
Despacito.
Attendez,
Femme Despacito, ou la Shape of You, ou la Baby Shark.
Voilà, Baby Shark.
Alors là, les adultes, la réponse Baby Shark.
C'est pour les bébés, mais c'est parce que les bébés.
Non, Amal, il fait le tour de l'Marsa. Il fait un adulte.
On ne juge pas les.
9 millions. Trois points, c'est ça. Pour départager ton rat bin ligne ou le gène.
Voilà, donc la question. Ou quelle est la durée de vie d'une pellicule? Avant qu'elle ne soit périmée, bien sûr. La pellicule, il y a
les caméras.
Les caméras argentiques, les caméras taqbal.
Je connaissais même pas c'est quoi.
Les data. Les data. Dina, je les propositions à quelqu'un de ça, allô, choix.
En fait, moi, j'ai une proposition. C'est, je me trouve un intervalle. Entre Kadesh. Ça dépend de la main.
Elle sert à quoi en fait?
Tu peux nous donner des intervalles?
Mais à ton avis,
c'est quoi une pellicule?
Pellicule, par les appareils photo.
Elle sert à recharge. En fait, c'est des recharges. C'est un film. Appareil photo qui rebelle mais les trucs de mémoire.
Jour, année,
les années.
Année, les années, je connais ça.
Attendez, je trouve l'ogène.
J'en avais, c'est ça.
L'ogène. Ah, tiens, il y a des propositions.
Dina, tu peux donner des propositions.
Il y a entre une année ou trois.
Une année et trois.
Il y a entre deux ou cinq. Ou il y a entre trois ou six.
Trois ou six. Attendez, je trouve le bnet. T'as qu'à vite fait la question. Akbar
intervalle.
Akbar intervalle.
Quatre.
Un de Nour.
Deux, cinq.
Et l'ogène.
Deux, cinq.
Kif. Et deux, cinq. Égalité.
On a gagné deux, cinq.
Égalité. Égalité. Donc, Lynn ou Nour, un petit kif. Donc, ma arme. Quatre. Ils ont eu plus de points. Donc, il y a une quiz interne. Kamlou, égalité. Les rubriques internes, les filles After Class. Bon plan, une startine assez rapidement. Les bons plans, t'as le week-end aidé. Et dès le golf, la rubrique interne, bon plan.
Bon plan.
Les bons plans internes, la jamaa hadi, nbda معاك انت يا نور مبكر انت قلت لي ولا نخليو هكا البون بلان تاعك انت يضري بلوس في الاخر يمشي اكثر هكا بون بلان مش نعطيو حاجه بها هكا الناس اللي معاك انت يا رحمه البون بلان ديال السيمين
بون جيسبر نسكول سمعتو بلو لامان تور هي اورغانيزاسيون كيلو دي فيلو في كارتاج اي سيزان تور دونك سو ديمانش عامله سو ديمانش ايل اورغانيز un tour de vélo في كارتاج سيدي بوسعيد الاربعاء نتاع العشيه si tout va bien كان فما تمطرش donc voilà. Vous pouvez vérifier aussi la page pour plus de
voilà les montour et les vélos في جمرت la première le premier bon plan كان نوصل معاك انت يا لين
نزار عبيت كل سمعت بالسيري Squid Game je vais pas vous donner ça parce que tout le monde la connaît mais je vais vous donner une série qui y ressemble اللي هي اسمها Alice in Borderland c'est aussi un drama coréen et c'est sur Netflix et c'est inspiré de ça
qui m'a squid donc les Camel Squid à aucun comme la série heavy من عند لين نوصل معاك انت دينا le bon plan de la semaine
le bon plan de la semaine ben اخرجوا الباركور عملوا سبور مارش ولا اي حاجه وبدلوا الهواء وبدلوا
حاجه مهمه سي فري مهمه برشا ندوروا شويه
اون فيت سي ديكونيكتي من
وي نخرجوا نزيدوا بار لو بوغ هذاك اللي صار نزيدوا احنا بدنا نبعدوا نواصل معك انت الوجهين
دو بون جو بونس ني سول كول سمعتوا بلا سورتي دو نوفو جيمس بوند 007 دونك يا vous pouvez regarder No Time to Die genre le nouveau film de James Bond voilà
voilà le film Mojane Kamlou le bon plan ta nour ta kanti le bon plan قولوا
bon mais خاطر الطقس مش حاجه معناتها الدنيا بارده كمان انا جالسه الدنيا بارده والله الدنيا بارده donc raksha et profitez de vos proches ou votre famille c'est très important
c'est vrai مهم برشا يعطيكم الصحه يا جماعه اللي كنتوا بحدينا الجمعه هذه كونوا هكا كملنا ليميشن نتاعنا كانوا معايا علي باش في الاخراج تقوى مديوني في الاخراج الرقمي نتلاقاو احنا الجمعه الجايه في افتر كلاس After class.